drumul spre casă.
Știu că dacă n-ar fi fost evenimentele acelea, nu m-aș fi întors la el, pentru că căutam în direcția mea, căutam în haine, căutam în filme, căutam în Rocky, căutam într-o imagine deformată cu care oricum nu eram mulțumită, oricum era un mare gol în mine și Dumnezeu mi-a dat suferința aia ca să mă oprească din ele, să n-aveam ce să, n-aveam ce putere să-mi trag din ele, erau inutile. Și să mă îndrept și să mă uit la Dumnezeu și să aștept de la El. Și să fiu obligată să aștept să-L văd cum lucrează. Și asta s-a și întâmplat.
Iubiți prieteni, sunt Radu Mureșan și vă spun din nou bun găsit la această întâlnire pe care o avem prin intermediul radioului. Astăzi vom continua să ascultăm mărturia Simonei Rusu, pe care am avut ocazia să o cunoaștem săptămâna trecută. Vă reamintesc că este căsătorită, are 32 de ani și împreună cu soțul ei se bucură de Dumnezeu și de cei 4 copii primiți în dar. Dar viața ei nu a fost întotdeauna scăldată în armonie și siguranță. Într-o vreme în care, după căsătorie, a căutat împlinire în romanele de dragoste, în îmbrăcăminte și podoabe, Dumnezeu a zdrobit-o, îngăduind ca în propria casă să fie abuzată de un răufăcător. A urmat zile de coșmar. Alinare nu a găsit nici la familie, nici la medicul psihiatru. Totuși, limanul dorit al vindecării avea să se apropie printr-o femeie care a bătut la ușa lor cu intenția de a le vorbi despre Dumnezeu. Simona a fost deschisă să audă ce are Dumnezeu de spus pentru situația ei și, încet, încet, a învățat să cheme numele Domnului și să găsească de la El un ajutor real. Să o ascultăm acum, continuând să istorisească pașii decisivi pe care i-a făcut spre Domnul Iisus, atât ea cât și soțul ei, de-a lungul a alte două mari încercări.
După un an și jumătate de studierea Scripturii cu doamna respectivă, m-am depărtat de problemele mele și am fost de acord să studiez după cărticica pe care o folosesc martorii lui Jehova și prin care cred eu că vor să explice Scriptura. Este o cărticică care însoțesc Scriptura. Și l-am chemat și pe soțul meu. Soțul meu, când a auzit la început că vine doamna respectivă, a zis să nu mă bagi în așa ceva, că nu vin nici cum. Și i-am zis, George, dar uite, eu vreau ca noi să fim împreună și în bine și în rău. Hai și ascultă ce zice și dacă vezi că o iau pe arătură, mă tragi tu înapoi. Și de la un moment dat a început să vină și el și a început să-i placă. Era o femeie și este o femeie, cred, care îl iubește mult pe Dumnezeu și care îl ascultă și care e un model pentru orice creștin. Dar după un an jumate am rămas însărcinată cu primul nostru copil și George era în continuare destul de reticent la a-L asculta pe Dumnezeu, a intra într-o relație mai adâncă, a intra în ape mai adânci cu Dumnezeu. Și într-o dimineață, iar s-a întâmplat o minune, în sensul negativ, dar care Dumnezeu o va folosi înspre mântuirea noastră a amândurora. Eu deja eram foarte doritoare să-L urmez pe Dumnezeu, așa începeam să am dorința aia, Doamne, așa ești de bun, am început să te-am gustat deja, abia aștept să te cunosc mai bine, să te urmez mai mult. George era încă reticent și deci am ajuns la într-o dimineață, dormeam amândoi adânc, eram în luna 8-a de sarcină cu primul copil. Și așa cum te trezești din somn adânc, că nu auzi bine ce se întâmplă, așa m-am trezit și dintre toate zgomotele pe care le auzeam difuz, am început să le recunosc și le auzeam pe George, hoții, săriți, hoții, pleacă, du-te! Am rămas încremenită, după aia m-am ridicat din pat, am fugit repede la aceeași ușă care cu 2 ani în urmă mi s-a întâmplat mie tragedia, George era cu un cuțit în mână, de cealaltă parte a ușii, încercând să intre, era o persoană cu cagulă pe cap, în spatele era o altă persoană și mi s-a tăiat picioarele. N-am mai știut ce să... Am rămas mută, atunci nici n-am mai prins, nici n-am mai zis nimic, pur și simplu am crezut că gata, atunci s-a terminat tot. Dar persoanele cu cagulă ori mers înapoi ori trecut balustrada terasei, ori coborât pe zid așa cum s-au urcat. Eu m-am dus repede, atunci am prins curaj și am mers să le văd, ori mers prin curte, ori sărit gardul și de-o s-a fost.
Fantastic.
Și noi am rămas prăbușiți amândoi,
deci
zdrobiți.
Deci încercau să intre pe balcon?
Da, pe exact prin același traseu. Hmm. A fost momentul în care George să cadă. George să simtă nesiguranța și zdrobirea pe care am simțit-o eu înainte. A fost momentul în care el a fost pus față în față cu o forță mai puternică decât el, neașteptată, care dacă avea chef putea să-l zdrobească. Și prin întâmplarea asta, Dumnezeu l-a ajutat să se oprească el mai mult decât o făcuse până atunci și să-l ia în serios. Mai târziu, în ziua respectivă, am dat telefon la poliție, le-am spus și zice, dar tocmai l-am eliberat pe bărbatul respectiv de 10 zile. El să fi fost, fai, când am auzit lucrul ăsta. Parcă iar s-a prăbușit lumea cu mine și cu George, cred că nu mi-a arătat prea mult, dar am simțit că trebuie să se fi întâmplat ceva de genul ăsta. După câteva zile, l-am văzut pe omul ăla care îmi făcuse mie rău, l-am văzut pe strada noastră, îmbrăcat în același fel cum venise în dimineața cu câteva dimineți înainte, numai când avea cagula pe cap. Și atunci am știut că el a fost. Hmm. Și în plus față de asta, ușa casei era deschisă. Deci dacă ar fi fost un altul, mă gândesc că în mod normal s-ar fi dus să încerce ușa casei și să intre ca tot omul prin casă. Nu trebuia să escaladeze un zid să meargă pe la etaj. Și atunci Dumnezeu iar ne-a dat un semn. Dumnezeu iar ne-a tras preșul de sub picioare și atunci am început cu mai mare asiduitate și râvnă. Chiar îmi amintesc că până atunci mă rugam cu plăcere, ascultam cu plăcere cuvântul lui Dumnezeu, dar n-aș fi deschis Biblia, nu că nu-mi plăcea, dar era prea complicat, era prea să-ți iei femeie însărcinată, atâtea probleme, ce să mai ajungi să deschizi Biblia? Atunci am zis, trebuie să deschid Biblia, nu pot să rămân aici, trebuie mai mult decât am făcut până acum. Și în continuare, la întâmplarea din a doua revenire a omului aceluia, poliția ne-a spus, nu putem să-i facem nimic, pentru că avea cagulă, noi nu putem să reținem un om pe baza faptului că bănuiți că el a fost și pe baza faptului că l-ai văzut cu aceeași haină, că mulți oameni au haine la fel și rămâneți acolo. Acum, ce vreau să vă spun este că omul acela stă la, nu știu dacă 100 de metri de noi. Nu l-am cunoscut
locuiește
în momentul.
Locuiește
aproape, poate 200 de metri. Acum, nu știu, eu nu apreciez bine distanțele, dar probabil că e o cale de mers cam de 5 minute până la locuința lui. Și să stăm așa cu spinul în coaste, cu cuiul în carne acolo lângă noi, abia puteam să trăim în condițiile alea, mai ales eram și însărcinată, urma să vină copilul. În mintea mea iar au revenit scenarii, nu eram vindecată pe deplin atunci, dar oricum reușisem cumva să mă mai liniștesc, să mă pun în mâinile lui Dumnezeu și să găsesc scăpare, măcar câtva timp. Și după aceea când venea iară, frica iară mă duceam la versete, iară repetam versete, iară mă rugam și iar mă linișteam. Dar nu era așa o liniște, așa cum o lasă Dumnezeu când intră el acolo. Nu-l cunoșteam încă bine pe Dumnezeu. Și atunci am început iar să mă gândesc, fai, o să vină copilul. Dacă omul ăsta o să vină, o să se folosească cumva de copilul meu, o să mi-l răpească. Eu nebunesc aici, nu mai pot să stau aici. Acum, dacă m-ar omorâ numai pe mine, dar dacă îi face rău copilului, ce ne facem? Cum putem să trăim la asemenea distanță? Ne-am gândit să vină în casă. Mama săraca, care cu tata ori pus piatră pe piatră pe casa aia să-și vadă toată munca de o viață, trecută la uitare și să ne ducem cine știe pe unde, dar psihiatra ne zicea, trebuie să plecați din oraș, nu vă puteți, zicea despre mine că eu nu rezist să rămân în același oraș. George iară nu mai stătea pe picioare nicicum, din pricina nesiguranței și a temerii pentru mine și pentru copil. Chiar am avut o iminență de naștere prematură, dar Dumnezeu m-a ajutat să duc în continuare sarcina până la termen. Și a venit copilul. Și peste toată depresia postnatală și toată groaza și tot ce s-a întâmplat, Dumnezeu a dat binecuvântarea, care este Maria Rodicaru Rusu, are acum aproape 7 ani, un copil special.
Prima voastră fetiță.
Prima noastră fetiță, un copil scump și drag, plin de dragoste, care atâta vorbește despre Dumnezeu și așa de mult îmi place cum îl cheamă pe Dumnezeu așa cu naivitate copilărească. Mă lea și mă gândesc că cred că așa zicea Domnul Iisus, la asta se referă Domnul Iisus când zicea, dacă nu veți fi ca acest copilaș, cu niciun preț nu veți intra în împărăția lui Dumnezeu. Și îmi place să mă uit la ea și la celelalte două fetițe și la băiețelul meu și să mă gândesc că, uite, după atâtea
suferințe
și poveri și atâta drum închis în care nu era nicio speranță, să văd binecuvântările crescând din mine și de lângă mine. Am continuat întâlnirile cu doamna de la Martorii lui Iehova până la un moment dat la care am zis: nu mai pot să cred ce zice. E ceva ce nu pot să înghid. Nu trebuie să caut și în altă parte. Trebuie deci, să caut și în altă parte.
Și Biblia și în același timp.
Da, citeam și Biblia și ascultam și învățăturile și parcă nu pușca una cu alta, da. Învățătura cu ce zicea Biblia și tot felul de demonstrații. Nu le pricepeam. Nu credeam că așa asta vrea să spună cuvântul Scripturii. Și am zis că hai să întreb de altcineva. Și mama deja de câțiva ani, 98 era asta, de 4 ani, mergea la biserica de pe Sobarilor, la biserica baptistă numărul 3. Și tot auzeam ce predici bune, ce om special este Beniamin Fărăgău, ce mare har i-a dat Dumnezeu, cum știe să explice Scriptura. Și în vremurile bune eram absolut saturată de lucrurile astea și ziceam la mami, lasă-mă în pace că eu știu bine ce vreau eu și nu mă interesează ce vreau alții, nici chiar Dumnezeu. Și acum am zis, hai să vedem ce poate să-mi spună și altă persoană. Să vedem Beniamin Fărăgău, care așa de mult a impresionat-o pe mama. Are poate să-mi spună ceva care să mă ajute, legat de Dumnezeu, bineînțeles, și din Scriptură. Și l-am rugat pe dânsul, am rugat-o pe mama să avem o discuție, da. Să vorbească cu dânsul dacă ne poate primi să avem o discuție. Și ne-a primit cu brațele deschise și am început să vorbim din Scriptură. I-am spus necazul meu, i-am spus suferința mea și nesiguranța și frica și gândul acesta că Dumnezeu a trimis lucrul ăla, dacă cumva mai vrea să mai trimite încă ceva. Mă simt, nu sunt stare să mai duc așa ceva.
Poate să se ridice și astfel de gânduri.
Da, deci mă simțeam așa, da, e bun Dumnezeu, văd că mă ajută, că un pic mi-a revenit. Dar nu știu la ce să mă aștept de la el. Efectiv, așa gândeam în momentul ăla. Și am început să povestim, să vorbim din Scriptură. Am început să facem Evanghelia după Ioan împreună cu soțul meu și cu fratele Beniamin Fărăgău. Și încet am început să înțeleg despre Dumnezeu, să înțeleg faptul că într-adevăr El poate să facă tot ce vrea cu noi, dar El face numai ceea ce este nevoie să facă. El nu ne dă poveri inutile pe care să le purtăm așa ca să ne zdrobească. El oricum e deasupra, nu le suferă. Ci ne dă de ceea ce avem nevoie ca să se întoarcă spre binele nostru. Acum eu vă spun ce am învățat în decursul a unei mai lungi perioade de timp. Am înțeles că suferința se poate folosi, nu că se poate, Dumnezeu o dă ca să fie folosită spre binele nostru, spre trezire, că Dumnezeu răscumpără vremurile de durere, de suferință, într-o mai mare împlinire a celui care suferă. Am înțeles atunci ce înseamnă că Dumnezeu îți numără lacrimile. Am plâns mult în perioada aia și acum că m-am distanțat, nu cu mulți ani, dar de suficient timp să văd lucrurile mai din perspectivă, Văd cum Dumnezeu mi-a numărat lacrimile și mi-a dat atât de multe binecuvântări, provenite chiar din suferința aceea. Știu că dacă n-ar fi fost evenimentele acelea, nu m-aș fi întors la el, pentru că căutam în direcția mea, căutam în haine, căutam în filme, căutam în Rocky, căutam într-o imagine deformată cu care oricum nu eram mulțumită, oricum era un mare gol în mine și Dumnezeu mi-a dat suferința aia ca să mă oprească din ele, să... A fost într-adevăr un moment de pauză în care o trebuie să nu mă mai gândesc nici la Rocky, nici la filme, nici la cărți, că nu mi-erau de niciun ajutor. N-aveam ce putere să-mi trag din ele, erau inutile. Și să mă îndrept și să mă uit la Dumnezeu și să aștept de la El. Și să fiu obligată să aștept să-L văd cum lucrează. Și asta s-a și întâmplat. A fost o binecuvântare săptămânile acelea câte ne-am dus la fratele Benny. Este un om absolut special și deosebit. Dumnezeu a dat un mare har de consiliere și de înțelegere. Și pentru că Dumnezeu vedea că încă mai țineam la viața noastră, încă mai țineam la valorile pe care, la felul deșert de viață pe care îl dusesem. Nu eram gata să lăsăm din mâini toate gunoaiele la care ținusem până atunci, Dumnezeu ne-a mai dat o încercare. În timpul cât mergeam la fratele Benny, săptămânal, eram însărcinată cu a doua fetiță în primele luni și într-o dimineață mă trezesc și văd copilașul meu de un an și două luni că e plin de bubișoare și m-am gândit imediat rubeolă. Pentru cine nu știe, rubeola este una dintre cele mai grave boli care dacă se molipsește o femeie însărcinată, copilul încă nenăscut, sunt foarte mari șanse să fie malformat grav la naștere. Păi, am crezut că nebunesc în momentele alea. Am dat telefon la medic. Eram într-o panică cumplită, am dat telefon la medic, la socri, să vină repede să vadă, a venit, a zis, fai ce ghinion, asta e rubeolă. Am căutat-o repede pe mama, oare am făcut rubeolă, nu m-am minut țin minte, am făcut rubeolă când am fost micuță. Mama zicea, dragul mami, nu știu, nu mai țin minte, nu cred că ai făcut. Ne-am dus la ginecologie, în speranța că voi găsi pe cineva să zică, da, îi rubeolă, dar nu-i nimica, nu-i nicio problemă, rămâi așa și ai credință în Dumnezeu. Doamne, unde căutam eu să mă îndemne cineva spre credința în Dumnezeu? La medicii care fac Dumnezeu să-i ajute să-și dea seama că fac avorturi așa de multe și e un lucru grav înaintea lui Dumnezeu. Da, dar acolo m-am dus să caut ajutor. Și toată lumea pe care am întrebat a zis, dragă doamnă, ești tânără, scap de copilul ăsta și mai faci 100. Nu trebuie să plângi și să te necăjești că copilul ăsta, dar tu nu-ți dai seama că dacă se naște malformat, dacă îți iei o povară pe o viață, nu se poate să faci lucrul ăsta. Nu mi-au ajuns medicii, m-am dus și la alții, m-am dus la medici de familie, că acum ginecologii le-am ascultat părerea, m-am dus la cine cunoștea medici de familie, să-mi spună, să mă încurajeze să nu, m-am dus la contagioase, toată lumea zicea, nu fi nebună, scapă de copil. Atunci am zis, no, cu siguranță nu caut unde trebuie, mă duc la fratele Benny. Și ne-am dus, am vorbit înainte cu George, i-am spus la George, uite-te, George, uite, cum înțeleg eu până acum? Știu că nu-L cunoaștem prea mult pe Dumnezeu, dar știu destul despre Dumnezeu cât să spun că avortul este ceva ce nu-i îngăduit înaintea lui Dumnezeu, că nu am dreptul să pun capăt unei vieți. Nu pot, aș vrea să fac, crede-mă, dar nu am curajul. Aș vrea să știu că asta e un vis, că pot să scap cumva de problema asta, dar nu am curajul să fac un avort. Și George a zis, e copilul nostru, așa cum este, așa îl primim și așa mergem înainte.
A avut un mare sprijin în cuvintele lui.
Da, extraordinar. A fost singurul care a fost lângă
pentru
mine.
Început, da.
Pentru început. I-am spus de problema noastră. Nu ne-a spus ce să facem. Nu faceți așa sau nu faceți... Nu faceți avort sau mergeți înainte. Ne-a spus, uite-te, Dumnezeu... Asta e legea lui Dumnezeu. Dumnezeu zice că viața este în mâna Lui. El o dă și El o ia. De când De când au început să se practice avorturile, au murit mai mulți copii, au fost omorâți mai mulți copii decât cu nu știu câte războaie. Și nu-i dreptul vostru să faceți lucrul ăsta, dar puteți alege să faceți ce credeți voi. Și atunci ne-a ajutat mult cu lucrul ăsta, că am văzut că ne spune din legea lui Dumnezeu, Dumnezeu așa vrea. Și atunci, cu toate că știam, am avut nevoie de încă o încurajare, încă
o confirmare Biblie,
din Biblie acest lucru. Am mers și la doamna cu care
am studiat
Biblia, este medic de familie și a fost o altă mână a lui Dumnezeu pentru noi, pentru că au zis, draga mea, Dumnezeu a făcut viața aia. Tu crezi că Dumnezeu nu știe cu ce te spați acum? Dumnezeu n-are putere pentru orice, Dumnezeu n-are putere să crească așa un copil, dar nu te gândi la rău. Uite, și mi-a dat, de exemplu, uite, colega mea care a pățit așa și nu a avut nimic copilul și a fost sănătos. Crede în Dumnezeu, Dumnezeu încă poate să facă minuni. Vai, așa de mult m-a ajutat cu lucrurile astea. Și cu toate astea, deci eram hotărâți să nu facem nimic, cu toate astea eram zdrobită de faptul că voi avea un copil handicapat. Am mers la cărțile lui mami medic și are încă cărți din facultate și am la pediatria și m-am uitat. Și la săptămânile de sarcină de atunci copilul meu s-ar fi născut surd, orb și cu disfuncții cerebrale. Nu se știe clar ce, dar surd și orb.
Dar tu ai luat rubeul de la celălalt copil născut.
Da, nu v-am terminat povestea.
Nu ne-ai terminat, iartă-mă.
Și atunci am zis, ok, deci nu fac altceva decât să-mi confirm. Dumnezeu este stăpânul vieții. Eu nu o să fac nimic. Sunt în mâna Dumnezeului, de care tocmai mă tem că nu știu ce să mă aștept din partea Lui, dar nu o să fac nimica. Las așa lucrurile pentru că știu că e suficient de puternic să-mi țină copilul și dacă va fi handicapat. Și am rugat-o pe mama să ducă un bilețel la biserică și să se roage pentru mine. Și știu că s-a rugat atunci biserica pentru mine. Și a fost un coșmar de 2 săptămâni în care eu plângeam și nu mă puteam liniști la ideea că voi avea un copil handicapat și mi se părea că nu o să pot să duc niciodată lucrul ăsta și e prea greu pentru mine și mă zdrobește. Și la 2 săptămâni au venit rezultatele testului pe care îl făcusem ca să văd dacă într-adevăr boala fetiței mele a fost rubeolă sau a fost o altă boală. Și a venit rezultatul că n-a fost rubeolă.
Ce ușurare.
Ai, ce ușurare mare și extraordinară din partea lui Dumnezeu. Dar mă gândesc acum că Dumnezeu a lăsat ușurarea în momentul în care noi am luat, după ce am luat decizia, ce cale vom urma. Și Dumnezeu ne-a și ridicat de acolo. Și
deci mulțumesc. În momentul în care ați decis că nu veți face avort, atunci a început să vină ușurarea.
Da.
Care s-a împlinit în rezultatul pe care l-am auzit.
Și de acolo încolo am fost nelipsiți duminica de la biserică. Până atunci mai mergea, mai nu mergea, mai nu deschideam Biblia. De atunci am început să-L căutăm pe Dumnezeu cu
și
toate
practic
motoarele.
Momentul deciziei a fost după aceea.
După aceea a fost momentul deciziei, pentru că imaginea lui Dumnezeu înaintea noastră se conturase cu încă niște trăsături clare de milă, de bunătate, de dragoste, de ascultarea rugăciunilor, că ne-am rugat tot timpul și e așa de extraordinar că te rogi, dar ai nevoie de răspunsuri ca să te încurajezi, să te rogi mai departe, să crezi în cel în care te rugă. Și Dumnezeu așa ne-a răspuns atunci la rugăciuni, că altfel l-am văzut după ce am trecut, pe Dumnezeu altfel l-am văzut după ce am trecut de această încercare.
Învață-mă să trăiesc pentru Tine, învață-mă cum să mă port în lume, învață-mă când dai lunga răbdare, învață-mă să fac doar voia Ta. Învață-mă cum este umilința, învață-mă ce este pocăința, învață-mă cântarea-n durere, învață-mă, Doamne, iubirea Ta.
Doamne, Tu nu mă lăsa fără de iubirea Ta în lumea aceasta murdară. Deci ascultă glasul meu, dă-mi putere tru la greu, să știu să lupt pentru tine.
Învață-mă să trăiesc pentru tine, învață-mă cum să mă port în lume, învață-mă unde-i lunga răbdare, învață-mă să fac doar voia ta. Învață-mă cum este umilința, învață-mă ce este pocăința, învață-mă cântarea-mi durere, învață-mă, Doamne, iubirea ta.
S-a născut și a doua fetiță, mergeam încă la biserică. După nașterea ei, ne-am gândit să mergem la cateheză
în vederea botezului.
În vederea botezului. Și la scurt timp după ce, de fapt, când fetița noastră avea, fetița a doua avea 9 luni, eram însărcinată cu a treia fetiță. Și atunci, în timpul sarcinii cu a treia fetiță, am avut mărturisirea publică a Domnului Iisus prin botez. Dar ca să ajung la pasul acesta, Dumnezeu m-a folosit încă o familie binecuvântată. Este familia lui Emil și Margit Horvat, care sunt vecini acolo, în apropiere de noi. Dumnezeu i-a scos înaintea noastră și s-a ocupat de noi foarte mult în lucrurile spirituale, în a-l face cunoscut pe Dumnezeu. Am vorbit mult cu ei. Cine e Iisus Hristos? Erau concepte de la biserică pe care nu ne erau clare în minte. Chiar dacă nu ne dădeam bine seama că nu ne erau clare în minte, când începeam să vorbim despre ele, vedeam că nu reușim să ducem ideile până la capăt. Și cu ajutorul lui Morghi și al lui Emil, care au fost alături de noi ani de zile, în perioada aceea tulburată, în care îl iubeam pe Dumnezeu și totuși ne temeam și totuși ne-am fi dus înainte și iar mai dădeam un pic înapoi, atunci Dumnezeu i-a folosit și am vorbit despre Iisus Hristos, despre faptul că El este poarta către Dumnezeu. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Pentru că am ajuns la faza în care așa mult îl iubeam pe Dumnezeu și așa mult îl vreau să-L slujesc, dar nu știam la ce-mi trebuie Iisus Hristos. Bun, eu îl iubesc pe Tatăl, eu la El mă rog, El mă ajută, El m-a ridicat. Dar ce-i cu Iisus Hristos? Da, bun, e Fiul Lui. Și ce-i cu asta? Și știu că eram cu câteva zile înainte de a merge la biserică să mărturisim faptul că vrem să ne botezăm. Se face, nu știu dacă în alte biserici așa se întâmplă, dar la noi, pe sobarilor, trebuie să-ți depui mărturie înainte bisericii, să te faci cunoscut, să știe oamenii cine ești
în
fața întregii biserici, cine ești, care ți-a fost trecutul, cum l-ai întâlnit pe Domnul și ce vrei de acum înainte. Și cu câteva zile, cu vreo 2-3 zile înainte, l-am invitat pe fratele Benny Fergal la noi și am zis, oare ce să zicem în fața bisericii. Și fratele Benny a zis o întrebare care m-a pus la pământ. Păi, să spuneți cum l-ați cunoscut pe Iisus Hristos. Păi, am căzut în sufletul meu. Chiar m-am gândit momentul ăla, bun, dacă ar trebui să spun despre Dumnezeu Tatăl, i-aș spune că m-a ajutat, că îl iubesc, că vreau să-l numesc așa. Dar Iisus Hristos? N-am ce să spun. Și mi-a fost rușine să-i spun la fratele Beni. Și am sunat repede la Emil și la Morghi și am zis, uite-te, eu nu știu ce să spun. Eu n-am ce să spun despre Iisus Hristos. Eu pot să spun că acum ați liniștit. Uite, asta am uitat să vă spun. Că Dumnezeu în toată perioada aia, cât am fost la fratele Beni, și după ce n-am mai mers la fratele Beni, pentru că erau și alții pe care trebuia să îi ajute și să-i concilieze, după aia, de la fratele Beni am cunoscut familia lui Emil și a lui Morghid.
A intervenit pacea?
Deci pe parcursul acestor căutări s-a așezat pacea peste noi. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, care ne ajută și acum să trăim acolo în apropiere de omul acela și să fim liniștiți și să avem bucuria lui Dumnezeu, bucuria de tot ce a făcut în viața noastră și să nu ne simțim în primejdie deloc, pentru că știm că suntem în mâna Lui. E bine, lucrul ăsta puteam să zic și l-aș fi zis despre Dumnezeu Tatăl, uite ce mi-a dat, pacea, eram nebună și m-a vindecat și sunt liniștită și sunt fericită și sunt plinită. Da, Iisus Hristos. Și aici a început munca celor doi, Emil și Moriet, care au venit de câteva ori la mine și apoi ne întâlnim săptămânal ca să vorbim despre Iisus Hristos, despre lucrarea Lui, despre ce s-a întâmplat efectiv în viața mea, cum eram înainte, lucrurile pe care vi le spun acum, n-aș fi putut multe din ele să pun mâna pe ele să zic că sunt păcate. Când mă întâlneam cu ei și ne zideau ei mai degrabă decât noi pe ei, atunci am conștientizat, stai puțin, că eu vomez mâncarea. Asta e risipă. Mi-am spus de lucrul ăsta, mi-am spus să se roage pentru mine. Nu mai țin minte dacă le-am spus și de partea cu visurile, dar în orice caz, probleme sunt. În relația mea cu George, până atunci, eu pretindeam de la George ascultare totală, că dacă nu ascultă ce zic eu, înseamnă că nu mă iubește. Și dragul de el, știu că mă iubește și m-a iubit și atunci, dar este anormal ca soțul să facă pe plac soției și tot așa să se întâmple în viața de căsnicie. Și erau deja frământările, el știa și avea în interiorul lui ceea ce pusese Dumnezeu. Eu îs capul, eu sunt autoritatea.
Și trebuia să trăiască împotriva unei porniri naturale pe
exact,
care le-a dat Dumnezeu.
Exact, da. Exact. Și o avea înăuntru lui și trebuia să-i dea curs. Și ceea ce pune Dumnezeu nu poate fi înăbușit. Au fost multe frământări cu creșterea copiilor, cu faptul că eu fiind singură și având mulți copii, nu știam bine cum să... O mulțime de probleme și au fost mereu alături de noi. Am început, după ce ne-am botezat, am început un curs de evangelizare în care noi doi, de fapt, eram cei mai tineri participanți, ceilalți erau toți creștini, măcar de vreo 7-8 ani, și noi eram copii care sugeam de la mai multe mame. Veneam cu o avalanșă de întrebări, cu o avalanșă de probleme și făceam cursul și întrebam. Și așa ne-a ajutat foarte mult. Și acum pot să vă spun rezultatul la care am ajuns. Știu de ce a folosit Dumnezeu toate tragediile din viața mea. Știu acum că era nevoie de fiecare, de fiecare durere din trecutul meu, ca să pot să-L cunosc acum, să-L cunosc pe Dumnezeu și să văd că inima mea acum cu adevărat este plină de această relație pe care o am cu Dumnezeu. Știu că sunt perfectă și mai am multe de rezolvat, dar am acea bucurie intensă că sunt cu Dumnezeu, că golul ăla care tot încercam să-l astup cu haine, cu filme, cu cărți, cu vise, cu tot ce încercam, e atât de bine acoperit și împlinit prin prezența lui Dumnezeu. Păi eram o fată fără nădejde. Când mă duceam undeva la un examen sau când aveam o provocare de împlinit, nu puteam duce singură, mă zdrobeau emoțiile și sentimentul că nu sunt stare să fac nimica. Și chiar mă gândeam zilele din urmă, Doamne, ce mare lucru mi-ai dat prin faptul că știu că nu mă duc singură, că victoria nu depinde de mine exclusiv, că ești tu acolo să mă susții și să mă ridici și tu să-mi dai biruința. Și... Doamne, multe, multe lucruri a adus Dumnezeu în viața noastră, dar prin toate greutățile ne-au vorbit și mă urmărește ceea ce am auzit într-o predică a fratelui Benny. Suferința o poți întoarce să o folosești înspre tine și atunci ești curățit și ești ridicat din ea și mai aproape de Dumnezeu.
Și câștigat.
Și mă rog la Dumnezeu să știu și de acum înainte că știu că nu s-au gătat suferințele și necazurile. Domnul Iisus asta ne zice, că în viață veți avea multe necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit totul. Și aș vrea să pot să trăiesc în adevărul acestui verset și să nu mă clatin când mai vin suferințe și încurajez pe oricine care trece prin necazuri, prin necazuri pe care nu le înțelege, care în momentul acela n-au niciun sens și în care îl văd pe Dumnezeu ca pe ceva îndepărtat și caut cuvântul.
Poate o imagine deformată.
O imagine deformată, dar îl văd ca pe un Dumnezeu de la care nu știi la ce să te aștepți. El e puternic, poate să facă orice vrea și poți să te aștepți de la orice rău. Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu, după ce l-am primit pe Domnul Iisus în inima lui, mi-a arătat că El este un tată. Eu nu-i vreau rău copilului meu, nici Dumnezeu nu vrea rău mie. rău mie. Și atunci încercările astea care pe moment sau nu, atunci când se întâmplă, nu le găsim rostul. Toate și-au rostul în planul lui Dumnezeu. Și toate vor lucra spre desăvârșirea și ridicarea și fericirea noastră, că asta am căutat, fericirea. Asta am căutat, să fiu fericită. Și mulțumesc lui Dumnezeu că cu Dumnezeu așa de fericită cum n-am reușit să fiu nici unul dintre visurile pe care mi le construiam. Doamne Iisuse, îți mulțumesc că am fost în situația să-mi amintesc de unde m-ai ridicat, să-mi amintesc, Doamne, de gunoiul pe care îl tăram după mine și nici nu știam. Doamne, căutam și nu știam ce cauți, atunci Tu ai ieșit înaintea mea, așa de mult îți mulțumesc. Doamne, Tu știi că eu Te vreau în sufletul meu acum și în fiecare zi, că Tu ești bucuria, Doamne, pe care o căutam. Îți mulțumesc, Doamne, fă ca suferințele prin care am trecut să fie de întărire pentru alții. Doamne, cercetează oamenii care vor asculta aceste lucruri și ajută-i. Doamne, Tu ai căile Tale neștiute. Doamne, și de multe ori ne folosești fără să știm. Te rog fierbinte să faci lucrul acesta. Doamne, și nici nu mi-a mai pus problema că eu stau acolo în vecin de omul. Tu ești pacea mea, Tu ești siguranța mea, Tu ești, Doamne, la umbra penelor Tale, Doamne, nu mă va atinge nimic, nici pe mine, nici pe copii, nici pe George. Tu ne-ai păzit în fiecare zi și noapte din viața noastră, de la naștere și până atunci și de atunci până acum, și Tu ne vei păzi în continuare. În brațul Tău puternic mă încredințez și, Doamne, vreau să rămân liniștită și bucuroasă că nimic nu ne poate atinge în mâinile Tale și să ne zdrobească. Doamne, și nu m-am mai rugat de mult pentru omul ăla și de câte ori m-am rugat cu frică să nu cumva să-i mai vină în gând ceva. Doamne, mă rog și acum. Doamne, are nevoie de mântuire, știu că are nevoie de mântuire. Scoate-i mântuirea Ta în calea lui cumva. Ajută-l să audă cuvântul și cuvântul să-i pătrundă în inima și să-i schimbe inima, să vadă ce-a făcut familiei mele și altora, să se pocăiască și să trăiască spre slavă Ta, toată murdăria pe care El o tărăște să fie uitată dinaintea Ta și veșmintele Lui șterse. Doamne, Te slăvesc și îți mulțumesc. Îți mulțumesc că ești mare, că Tu ești răsplata noastră cea foarte mare, că, Doamne, mai mult decât putem noi cere sau gândi, Tu ne dai și ne ții și ne protejezi și ne iubești. În numele Domnului Iisus, Mântuitorul meu, mă rog, amin.
A fost Simona Rusu, de la care ne luăm rămas bun la final de episod. Ascultând cuvintele rugăciunii ei, nu pot să nu-mi amintesc de promisiunea Domnului din Ioan 4:14. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veac nu-i va fi sete. Ba încă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în viața veșnică. Cuvintele acestea erau spuse despre Duhul Sfânt care urma să fie dat tuturor celor ce aveau să creadă în El. A Domnului Iisus, care dă această apă vie, care schimbă vieți, vindecă răni și ne întărește, a Lui să fie slava, cinstea și lauda, acum și în veșnicie. Radu Mureșan vă mulțumește pentru atenția cu care ne-ați urmărit și vă așteaptă la următoarea întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. La revedere!